Proč patří praktikující Falun Gong nejvíce pronásledovaným skupinám v Číně? Jak je možné, že z demokratických zemí pouze Izrael zakázal svým občanům provozovat v Číně orgánovou turistiku, když podle Epoch Times Číňané mimo jiné odebírají orgány i vězňům svědomí? Hostem DVTV je ředitel novin Epoch Times v Londýně Zbyněk Zahálka. V posledních 12 letech tyto globální noviny, tedy Epoch Times, popisují události v Číně a povahu čínského komunistického režimu. Vítejte v DVTV.
Vítejte, jsem tady rád.
Čína popírá, že by násilně odebírala orgány živým vězňům. Máte proto pádné důkazy?
Ty důkazy snad jdou do roku 1994. A v Londýně žije ujgurský chirurg, který byl jedním z prvních, kteří vyoperovali orgány z popravených vězňů. A ty vězni byli prostřeleni na pravé straně hrudi, takže žijí. A jeho ředitel jeho nemocnice ho tam vzal a říkal, že musí to tělo rozřezat a ty orgány vyndat. On se bránil, říkal, tenhle člověk je naživu.
Jak se s tím ten ujgurský chirurg srovnával?
Velmi těžce, velmi toho ligoval a velmi často plakal a stalo se jeho účelem jeho života, aby o tom všem lidem řekl. Tak on jezdí po světě a mluví o tom. On se jmenuje Enver Toti, tak asi to o něm možná slyšeli.
Taky spisovatel Gutmann právě ve své knize Jatka, kterou tady vidím, tak s několika svědky těchto činů hovořil. Je jich tedy více, kteří už jsou dneska v Číně ochotni hovořit o tom, že se tyto věci dějí?
Myslím, že ne. Myslím, že jen ti, kteří odešli z Číny. Ale jak se získá ty důkazy, jak se získají, že čínští lidé volali těm nemocnicím a ptali se, máte orgány na transplantaci. Já tady mám nějaké příklady, které můžu přečíst, jestli se to hodí. V některých nemocnicích prostě zavolali, řekli, mluvím s lékařem, máte orgány, které jsou od Falun Gongu. A lékař říkal, naše všechny orgány jsou tohoto druhu. A to je šangajská nemocnice v březnu 2006. A takových příkladů je hromada. Tak takhle se získaly ty důkazy.
Mm-hmm. Jak tedy podle Epoch Times ta čínská mašinérie na odebírání orgánů funguje? Kdo za tím biznisem stojí?
Ty tábory smrti, ve kterých jsou drženi buď zastánci svobody, nebo zastánci lidských práv, nebo Tibetané, nebo Ujguři, nebo i křesťané. Ale nejvíce Falun Gong, protože Falun Gong cvičí a tak se vyžaduje, říká se, že jeho orgány z praktikujících Falun Gongu jsou zdravější. Tak všechny tyto tábory jsou ovládány a kontrolovány vojenskou silou. A ta vojenská síla má také vojenské nemocnice. A v těch se konaly ty první transplantace v roce 1994, 6, 9 a pak začaly růst nemocnice. Dnes je po Číně mezi 600 až 800 transplantačních centrech. Některé z nich dělají až 10 000 transplantací ročně. Jsou obrovská čísla. Přitom si uvědomuje, že těch popravených vězňů, kteří jsou zločinci, jenom možná podle některých odhadů Amnesty říká 5 000 nejvíc, jiné odhady říkají 2 000 a ti se nehodí na ty transplantace, protože jsou nemocní, mají sexuálně přenešené nemoci, mají hepatitis. Nedají se použít, ale mladí mniši z Tibetu se dají použít.
Jak se to děje? Děje se to ve věznicích, nebo jak se tedy dárce, kterého tím samozřejmě alespoň v mnoha případech vlastně zavraždí, jak si je vytipovávají, jakým způsobem to probíhá, to odebírání?
Oni musí dělat vyšetření lékařské, kde zjistí zdraví toho člověka. Pak dají ty údaje do počítačů a čekají, až někdo si přijde pro tu transplantaci. Když se člověk je dočinný pro transplantaci na toho organového turismu, tak trvá jenom 5 dní nebo týden, než najdou toho člověka, který má ten orgán, který se jemu hodí, protože mají hrozně moc lidí v těch táborech.
To znamená, že oni mají ty živé lidi v těch táborech. A jakmile se objeví zájemce, tak teprve potom dochází tedy k odebírání toho orgánu s tím, že ten vězeň zemře?
Když by měl anestetik, tak nebo umrtvení, ta životnost orgánu by se zmenšila. Ten orgán by nebyl tak živý. Oni ani nemají umrtvení. Někdy jsou jenom omráčeni. A někdy mluví s tím chirurgem a říká, proč mi tohle děláš. Ale potom, když dojde k dalšímu kroku té operace, tak zemřou.
To znamená, že tyto informace přinášejí potom někteří ti chirurgové, protože samozřejmě ano, ten vězen tyhle informace už nepřinese.
Ano, nebo členové jejich rodiny, kteří třeba manželka o tom mluví, protože to je pro ně strašně velké trauma pro ty lékaře.
Nezvedá se v Číně proti tomu nějaký odpor?
Tento rok zdravotní ústavy v Číně prohlásily, že je 300 000 lidí v Číně, kteří čekají na operaci, kteří chtějí mít transplantaci, a to jsou jenom v Číně. Takže snad těch operací je 300 000 ročně nebo 250 000 ročně. My jsme si mysleli, že bylo 10 000 ročně nebo 25 000, 20, 15 000 ročně. V posledních několika letech to se vypadá, že možná je jich přes 100 000 ročně těch transplantací.
Ale jsou to odhady? Není to prokázané, tato
čísla? Jsou takové, že když se mluví s těmi nemocnicemi, jak tady mám třeba například nemocnici, která má 2000 lůžek, na kterých se mohou ležet ti, kteří potřebují transplantace. Oni tam leží jenom 20-25 dní. To znamená, že tahle ta jediná nemocnice je schopná udělat 10 až 12 tisíc transplantací tento rok. A plánuje se, že udělá ještě víc. Když potom člověk zavolá té nemocnici, nebo tam někdo, kdo žije blízko té nemocnici a zeptá se ty otázky, pak je možné zjistit, které z těch 600 až 800 transplantačních centrů dělají kolik operací za rok. Protože oni se netají. Často...
Čína přiznává snad 10 000 operací transplantací ročně.
To... 10 000 bylo v roce 2004-2006 a pak v 2007 a 2008 jsme se dozvěděli, že to vlastně bylo 20 000. A to se jenom mluvilo o transplantacích jater.
Které orgány se takto prodávají a komu tedy?
Tak zájem je o lidi, kteří žijí v Číně. Ale potom jsou lidé z celého světa, kteří tam jezdí. Tak jsou to ledviny, játra, rohovky oční. Dvě ledviny máme, dvě plíce, dvě játra, jedno játro. A lidé jezdí z celého světa na transplantační turismus. My víme, že v Anglii za posledních několik let jsme se dozvěděli, že nejméně 20 lidí zajelo do Číny britských občanů, aby se nechali naoperovat ledvinu. A to znamená, že oni se podílejí na tom usmrcení toho člověka, který tu ledvinu měl.
Jezdí tam i Češi, bohatí?
Nevím, bychom mohli zjistit. Já nevím, jak by se to zjistilo, ale to je jeden z těch úkolů, který by se dal řešit, protože, jak jste říkala, Izrael je jediná země na světě, která tohle zastavila. Zastavila organ turismu. Víme proč, protože fašismus je naučil něco. Tam se naučil z tragédie fašismu.
Jak si vysvětlujete, že jedině Izrael z těch demokratických zemí skutečně tu orgánovou turistiku svým občanům zakázal za těchto okolností, kdy skutečně nevědí, od koho ten orgán ten člověk dostane? Jak si to vysvětlujete?
Židovský národ prožil holokaust. To je vraždění Židů za druhé světové války. A od té doby jsou velmi citliví na takové věci a jsou povědomí, že to se nemůže nikdy vrátit, takové zkušenost, že by nějaký národ byl vyvražděn nějakým jiným národem. Ale co se děje teď v Číně, že vězni svědomí, Tibeťané, Ujguři, křesťané a Falun Gong jsou vyvražďováni v těchto operacích. A takové měřítku, že když jsme si mysleli, že možná za posledních 15 let to bylo 12-15 tisíc ročně, teď to vypadá, že to možná bylo 120-130 tisíc ročně. Takže za 15 let mluvíme o 1,5-2 milionu lidí, kteří byli vyvražděni takhle. A většina jich je praktikujících Falun Gongu.
A jak si vysvětlujete, že právě jen Izrael to udělal, že to nedělají ty ostatní demokratické země? Znamená to, že jsou méně citliví?
To
jsou méně citliví?
Já myslím, že je těžko říci. My jsme cestovali po Anglii a ve Skotsku, v Irsku, tam jsme mluvili v parlamentech a tam byla ta vůle tohle takovýhle zákon ustanovit. Jestli ta vůle bude v České republice, já nevím.
Takže podle vás
měla by být.
Podle vás se tedy objevují nějaké tendence ze strany těch demokratických zemí v jejich parlamentech zakázat orgánovou turistiku svým občanům? Já vím, že se tím zabýval třeba i Evropský parlament.
Jsou rezoluce Evropského parlamentu, ve Spojených národů, Senátu ve Spojených státech, jsou prohlášení Senátu, jsou prohlášení parlamentu o tom, že to je špatná věc, že se to nemá dělat, že to je genocidní věc.
Stejně se pořád jezdí.
A přesto lidé jezdí.
Proč právě praktikující Falun Gong, tedy patří z Tibetany, Ujgury, křesťany a zastánci lidských práv, tím nejvíce pronásledovaným? Co šíří Falun Gong, že se toho komunistická strana tak bojí?
To je dobrá otázka. Falun Gong je stará metoda, která spočívá na hodnotách pravdivosti, soucitu a snášenlivosti. Komunistická strana nezná tyto hodnoty. Je proti takovým hodnotám. Že když Falun Gong byl zveřejněn v roce 1992, z ničeho nic, v 6 letech bylo 100 milionů lidí, kteří dělali Falun Gong. Ta otázka, kterou se komunistická strana možná ptala, je, co se stane v příštích 6 letech. Bude víc a víc lidí, které my nemůžeme kontrolovat. Nemůžeme jim vymývat mozek. Tito lidé budou stále věřit v pravdivost, co se za snášenlivost a nebudou se zúčastňovat těch zločinů komunistické strany. A komunistická strana, jak víme, vždycky se dostane k moci silou, podvodem a lží. Praktikující Falun Gong tohle nebudou dělat. Proto se stali výhruškou. Stali se problémem pro čínskou komunistickou stranu. Zvláště, když jejich čísla stále rostla. Když se 100 milionů, možná bude 200 milionů za dalších 5-6 let. Proto jsou opravdu pro následování.
Jak komunismus mění člověka?
Komunismus vymývá mozek. My jsme viděli agresivní mávače vlajek v Praze minulý týden, kteří nerespektovali naši demokracii. Byli násilně se stavěli k tomu, k těm lidem, kteří legálně, správně tady demonstrovali. A i policejní složky měly problémy to zastavit. A to bylo jenom několik těch čínských. Ale můžeme se nadívat s lítostí. Jejich mozek byl vymýván celý jejich život. Oni nevědí, co je pravda, co není pravda. Oni nevědí, jak se věci mají ve světě. A ta komunistická strana bojuje o myšlení lidí. Snaží se ovládat člověka úplně. A dělá to zastrašováním, lžemi a vraždou. Dělá to mocí, dělá to násilím. A tohle to se děje, už děje 66 let v Číně. Čínská kultura nemá nic společného s komunismem. To je něco, co vyšlo ze západu. Čínská kultura má v sobě hodnoty jako pravdivost, snášenlivost. Buddhistické hodnoty, které jsou pravdivosti, snášenlivosti, laskavosti, hlavně laskavost buddhismu, v taoismu to je pravdivost. Mm-hmm. A takže tím, že čínská komunistická strana se brání těmto hodnotám a vymycuje je a v kulturní revoluci zničila 5000 let čínské kultury, ničí tím lidský český národ, teď ne snad český jazyště ne, ale čínský národ tím ničí. Že lidé, kteří vycházejí dnes z Číny, zvláště ti mladí, ti nevědí, co je správné a co není správné.
Jak se potom díváte na vítání a monstrózní ceremonie, které tedy provázejí příjezdy čínských představitelů na západ, ale nejen tam. Nejde jen o pobízení ze strany České republiky, kterého jsme svědky teď v posledních měsících a letech, ale viděli jsme něco podobného i ve Velké Británii, zavedené demokracii.
Velká Británie věří, že my se scházíme s ministerstvem zahraničních věcí možná každé 3 měsíce. Nestátní organizace, jestli je to Amnesty nebo Free Tibet, nebo Christian Worldwide, se scházíme s ministerstvem zahraničních věcí a mluvíme o tom, co se děje v Číně. Takže anglická vláda ví, co se děje, protože ty nevládní organizace, které jsou vlastně často charitami, mluví o tom, co se tam děje. A třeba Free Tibet už toto mluví 60 let.
Přesto vystrojovala pompézní večeře.
Ale přesto, i když to ví, oni mají takový názor, že bez obchodování není možné mluvit o lidských právech. Takže oni se scházejí s Číňany, s čínskou vládou každých 6 měsíců a mluví o lidských právech.
Dá se tomu věřit, že to opravdu činí?
Oni opravdu mluví o lidských právech, ale moc se tím nedosáhne. Jenom třeba se uvolní jeden člověk, nebo se někdo se vysvobodí z vězení, nebo jedno jméno, nebo několik, ale ve velké míře to nejde.
Jak byste tedy okomentoval, že Česká republika při obchodování vůbec nemluví o lidských právech? Jak byste okomentoval chování prezidenta Zemana ke svému čínskému protějšku k Číně, k tomu, že v Číně naopak místo, aby hovořil o lidských právech, tak se tam jezdí učit o tamní stabilitě?
Já nevím, jestli tam se může učit o tamní stabilitě. My nevíme, jestli Čína je stabilní země. My víme, že třeba studenti čínští v Anglii jsou dětmi rodičů, kteří zpronevěřili obrovské sumy v Číně. Takže kteří mají pasy a očekávají, že možná budou muset odjet z Číny. Naše noviny například zaznamenávají, kolik lidí se vzdalo členství v komunistické straně. A tento týden to běží 230 milionů.
A není to propaganda na ruby?
No, to je dobře, protože ti lidé nechtějí být stotožněni s těmi zločiny.
Jestli to tak skutečně, jestli si skutečně Číňané mohou dovolit vystupovat z čínské komunistické strany, aniž by pak byli nějak pronásledováni.
Musí to dělat tajně, nemohou to dělat otevřeně. Uh-huh. A když oni nezaplatí ty příspěvky ten rok, tak potom už nejsou ve straně. To znamená, že čínská administrativa se může rozpadnout, ta komunistická, jako se rozpadla v Rusku, nebo v Česku, nebo v Polsku, nebo v jižním, ve východní Německu.
Jak byste tedy okomentoval ještě zpět k mojí otázce servilitu České republiky a to, jakým způsobem prezident Zeman tedy přistupuje ke svému čínskému protěžku a k Číně?
Aspoň v Anglii se o tom mluví. Tam mají nějakou diskusi s tím, co se tam děje. Mluvili o orgán, o sklizní orgánu, odebírání orgánu, o pronásledování menšin. Aspoň ta vláda s nima o tom mluví. Minulý ten rozhovor byl v Beijingu. Myslím, že je dobře dělat podnikání, to je základní věc, ale je také dobré nejenom mluvit o těch věcech, ve kterých se shodneme s naším partnerem, ale také mluvit o věcech, ve kterých se neshodneme s naším partnerem. A ve se neshodneme jsou to lidské práva a znevažování demokracie. A možná i s tím obchodem s Čínou přijdou takové náznaky vývozu a exportu z Číny těch metod komunistické strany. To jsme tady viděli, že tady byly ty mávači těch vlajek.
Na to jsem se chtěla zeptat, jakým způsobem může export zboží doprovázet export těch nedemokratických hodnot. Přece když sem dovezou nějaké zboží, anebo když tady zainvestuje čínská firma, jako třeba CFC, tak to ještě neznamená, že se ta společnost, tedy česká, začne chovat totalitně.
Včera jsem se díval na televizi a tam byla nějaká firma mediální, která byla koupena z čínskými představiteli. A tam ukazovali, co ta firma vysílala, když tady byl ten prezident a co české média vysílali. A jak ta čínská firma se nedívala, to se skutečně dělo, ale taková měkká propagandička čínská. Takže když se tady koupí nějaká ta společnost, jak my víme, jaký budou vést ta společnost? Ta mediální společnost, která je v Praze, je vedená tak, že neříkala, co se vlastně děje. A když potom tady se zainvestuje, kdo z toho bude mít profit, kdo z toho bude mít vydělek? Bude to český dělník? Bude to český daňový úřad? Nebo to bude ten vlastník toho podniku? A když ta čínská strana se bude něco budovat nebo stavět, použijí naše materiály, použijí čínské materiály. Víme, jak dobré ty materiály jsou nebezpečné našemu zdraví. Použijí čínské námezní síly nebo naše námezní síly. Budou pracovníci jako v Africe, kde si použili všechno svoje. Všechno si odvezli svoje, zanechali sebou poušť a zničenou zemi, vyrabovanou zemi, kde odebrali všechny ty minerály z té země. Tak jak to bude? Kdo z toho vlastně? Je třeba vidět ty podrobnosti.
Kdo z toho bude profitovat?
Ano.
Ale jakým způsobem může, toto je jedna věc, to, že ten biznis vlastně nemusí přinést ten profit České republice takový, jaký si možná někteří myslí, že bude. Ale pak je to věc druhá právě toho exportu těch nedemokratických hodnot. Co je tedy cílem všech těch představitelů, kteří s tímto nějakým způsobem kalkulují? Že se tedy o Číně přestane v té či oné zemi, kde ten biznis probíhá, hovořit tak, jaká ta situace v Číně ve skutečnosti je? Co je cílem?
To je
co je tou motivací?
To je ta motivace. Tak motivací čínské strany je mít světovou moc, čínské komunistické strany, a rozšířovat svoji moc po celém světě. A to vidíme třeba v Pacifiku, kde si zabírá nějaké malinké ostrůvky a tím vlastně žene ty místní země ke Spojeným státům pod ochranu. Jeden praktikující Falun Gong tady v České republice poslal dopis panu prezidentovi Zemanovi, a kde ho žádal, aby se vyjádřil o lidských právech. To je velmi zajímavé. Já jsem to sebou přinesl v tom dopise. se říká...
Taky jsem četla.
Četla se to. Velmi bych vás uvítal, kdybyste mohli vědět svůj osobní postoj v dodržování lidských práv ve světě. A prezident Zeman, nebo jeho kancelář o to věděl, není možné zasahovat do vnitřních záležitostí jakéholiv prezidenta, jakéholiv státu a včetně Číny.
Ano, že se nemůže vměšovat do vnitřních záležitostí jiné země.
Ale to s tím nemají společného. Tohle bych nazval, to není přímé myšlení, to je unikání. To je unikání tomu, otázce, která se to prezident by měl říct, kde on stojí na lidských právech. Nakonec je prezidentem.
Pokud takto čeští představitelé třeba kalkulují s tím obchodem a prezident Zeman je mimochodem velkým zastáncem ekonomické diplomacie, znamená to, že třeba mohou být čeští představitelé naivní v tom, co jim to skutečně potom v té konečné fázi přinese z hlediska toho biznesu jako takového, což je jedna věc, ale na druhé straně i pokud jde třeba o ten případný vývoz těch nedemokratických hodnot do Česka?
Vy tady máte Konfuciánský institut, myslím, a my v Chvánech máme 27. A ten Konfuciánský institut nebude zaměstnávat lidi, kteří jsou třeba praktikující Falun Gongu, protože podléhá pravidlům komunistické strany. To je vývoz. Tohle je královna krásy, která je Číňanka z Kanady. A je to kanadská královna krásy, Miss Ward. Mm-hmm. Ale Číňani nedovolili zajet do Číny na soutěž o královnu krásy, protože praktikuje Falun Gong. Tohle je vývoz. To, že prezident může takhle odpovědět, takhle se vyhnout té odpovědi, to je třeba komunistické myšlení. Neřekneme pravdu, řekneme přímou odpověď. A to už je ten vývoz té komunistického myšlení.
Co ještě vývoz? Může to být ještě nějaký z těch příkladů? To, co říkáte tak teď, to dobře demonstruje.
Mluvili jsme o té mediální společnosti, která nevysílala zprávy o tom, co se děje, nějak to překroutila. Když si tady koupí Čína nějaké věci, nějaké podniky, co se stane? Přijedou sem, slyším, že má prezident Zeman člověka, který mu radí, jak vést český národ, to je Číňan. Jak může někdo z nedemokratické totality radit někomu v demokratické zemi, jak vést národ český? To nejde. A jestli se to odehrává, tak pak to je vývoz těch čínských metod.
Chystá se taky bezvízový styk s Čínou? A v čem vidíte riziko v tomto?
Ti, kteří pronásledují Tibetany, Ujgury a Falun Gong a vyvražďují je velké množství, protože v tom je tolika peněz a v těch orgánových odebírání orgánů, to jsou zločinci. A jestli jsou to chirurgové, to už je jedno, nebo jiní pomáhači. Když sem přijedou bezvízově, víme, kdo sem přijíždí, víme, kdo to je, víme, kdo ten člověk je, chceme toho člověka.
Má na to doplatit zbytek národa, nebo ne zbytek, ale ta velká většina toho národa, která s tím třeba nemá nic společného? Těžká otázka.
Těžká otázka. Nevím, jak tu otázku odpovědět. Kdo jezdí sem z Číny? Jezdí sem z Číny 900 milionů rolníků, kteří žijí na 2 dolarech denně? Ti sem nepojedou. A ti, kteří sem pojedou a kteří sem jedou, ty si můžou ty víza získat. To není problém.
Nevíte, co je zač firma CEFC, která tady...
Nevím.
Nevíte?
Nevím.
Neznáte její základ. Jaké to je být v kuži novináře, který píše o brutálních praktikách čínského režimu? Čelíte vyhrožování, čelíte třeba pokusům o cenzuru? Jaké to je?
Než jsem sem přijel, tak tady je ta knížka Slaughter v angličtině, která se jmenuje Jatka. V češtině od Ethan Gutman. A já jsem s ním mluvil, než jsem sem přijel, protože jsem chtěl vědět, co se děje, co je nového. Co je nového, mi říkal, že daleko větší číslo, daleko větší množství lidí bylo vyvražděno. Já už jsem to říkal, možná 1,5-2 miliony udoví. A já jsem se ho ptal, jaký to je. Je to v pořádku, ale on nemá mobilní telefon. Mobilní telefon je snadné odposlouchávat. On ho nemá.
Vy ho máte?
Já ho mám.
Čelíte nějakým výhruškám?
Ne, jenom jsem měl před několika lety, mi volala čínská ambasáda, nebo myslím, že lidé z čínské ambasády a znovu a znovu a znovu a znovu něco říkali a znovu v čínštině a v češtině, v angličtině a znovu a znovu a znovu a zablokovali naše linky. Náš server, Epoch Times server, je každý den pod útokem.
Z toho, co jste mi teď během tohoto rozhovoru řekl, dá se říci, že v Číně probíhá nějaký druh genocidy?
Samozřejmě. A genocidy v takové míře, že není jí rovné na světě. Jestli se za minulých 15 let, a dnes teď právě mluvíme, teď právě lidé jsou operováni, teď právě v tomto okamžiku, v tomto dni, kolik lidí ztratí svůj život? Bude jich 20? Bude jich 50? My nevíme. To je genocida.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Naschledanou.
Děkuji. Naschledanou.